May buntag na itong tanan egzon. Uy, usa kagatos na lang yung kaadlaw. Pasko na yun. At yan po sa itong labing magahom nga Diyos. Ngaunta, tagaantan niya og mas manindot. Usa ka manindot og mabulukon nga Pasko nining tuig 2021. Taba mo gampo ha. Way imposible sa itong Ginoo maigsoon. Anyway, may buntag sa itong pinagang station manager sa DYLI, Sir Junix Napalyagan. Sir Junix, Happy Christmas in advance. 100 days to go. Engineer Chris R. Engineer Sir Kaindi o kanyong tanan egzoon. A very pleasant huibis ka na itong tanan. Nakoy pangutana. Masa may buhaton sa bata. Kung kini, gipasaylo siyang amahan nga nanghilabot og salapi. Or empleyado, ngilabihan ka suruyan, hilabihan ka bugoy. Apan gipasaylo, usab sa iyang empleyado, gitagaan og chance. Or usa ka pasyente nga dunay sakit nga cancer. Apan pagtan-aw, pagbalik sa x-ray o ultrasound, negative na ang tanan, wa nay sign pa nga dunay siya cancer. Or usa ka peneriso nga lifetime ang iyang imprisonment. Apan appeal siya sa presidential clemency, gipasaylo ang tanan niyang kasalanan o makagawas na siya human si misilbi o tingali 15 or 20 katuig sa bilangguan. Or unsa may kasulti nimo sa sakataw nga labihan ka makasasala. Apan nakaangkon og pasaylo diya sa papangopisal niya sa pari, gipasaylo siya sa tong Ginoo. Mamugni ang sukaranan sa tong pagkaon pan alang sa tong kaluwasan karong buntaga. Kini nagisgot o ginaisgutan dihigsoon diya sa San Lucas Kapitulo City 36 ngadto sa 50. Din usa ka babae nga makasasala kaniadto. Hilabihan kay Lados ang pagka makasasala apan nagbasol giayo siya physically spiritually sa tong Ginoo. Og adto biduaw siya sa tong Ginoo. Yang gi hilakan ang mga tiil sa tong Ginoo. Napapas ang mga abog. Yang gipahiran siya ang mga taas nga buhok. Nalimpyo ang mga tiil ni Kristo. Og yang gibubuan sa labihan kamahal nga pahumot. Of course, daghang kay nasuya sa gihimo sa babae. Apan matod pa ni Kristo atong Ginoo, mas daghang kag sala, mas daghang kag angay ngay kapasalamat ngadto sa naghatag ni mong pasaylo. The key word igsoon is ang pagka mapasalamaton sa sakatao. Ngadto di lang sa isig katao, labi na ngadto sa Dios. Ang pangutana sa tanang butang nga natong nadawat adlong tanan, nagpasalamat ba kita sa Dios? Sa tanang higayon nga gitagaan kitag chance sa Ginoo aron mabuhi pa aning kalibutan, nagapasalamat ba kita sa krising-kasing gayud ngadto sa atong manunubos? Ang kalaban sa atong Ginoo mao ning kining gitawag nga ingratitude. Pagka-ingrato sa tao. Manginaota nga sugod karong buntaga, karong adlaw. Bukas ang atong kasing-kasing, ihat ang atong mga mata ug atong huna-una ngadto sa atong Ginoo ang magpasalamat kita, Lord. Kung wala ka, wala may mahimo. Kung wala ka, wala kami kinabuhi. Gikan kanimo. Amen! Merry Christmas in advance, igsoon.